Όσα παίρνει ο Βαρδάρης, ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο, με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο, στην έρευνα και στην επιμέλεια αυτών των podcast και τον Ηλία Σταμπουλή στη φροντίδα των ήχων. Στην σημερινή μας ενότητα θα ασχοληθούμε με τον Μάη του 1936 και θα θυμίσουμε την ιστορία ενός νεαρού εργάτη οδηγού από το ασβεστοχώρι του Τάσου Τούση. Στη δεκαετία του 1930 η Ελλάδα αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση. Η ανεργία καλπάζει, οι μισθοί καταραίουν, οι συνθήκες εργασίας είναι απάνθρωπες. Το εργατικό κίνημα δυναμώνει, αλλά η αντίδραση του κράτους είναι συστηματική και κατασταλτική. Την ίδια περίοδο η πολιτική σκηνή είναι ασταθής. Ο Ιάννης Μεταξάς μόλις έχει αναλάβει την εξουσία και ετοιμάζεται να καθιδρύσει ένα αυταρχικό καθεστώς. Η κοινωνία βρίσκεται σε αναβρασμό. Έτσι λοιπόν, το Μάη του 1936 έμελε να γραφτεί μία από τις σημαντικότερες σελίδες στην ιστορία του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα, αλλά και μία από τις πιο θλιβερές ιστορίες για τους δρόμους στη Θεσσαλονίκη και για την κοινωνική και πολιτική της ιστορία. Στη Θεσσαλονίκη, μέσα από απεργίες, πορείες και ματηρή καταστολή, οι εργάτες έχουν βγει στο δρόμο στη διάρκεια του Μαΐου του 1936 για να πετύσουν το αυτονόητο, αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς και ζωή με δικαιώματα. Κάντε μία προβολή στο 1936, πάντε 70-80 χρόνια πίσω, για να φανταστείτε τον τρόπο με τον οποίο οι εργάτες μετά από τον εθνικό διχασμό, μετά από τις ανταλλαγές πληθυσμών, μετά τις πολλές προσφυγικές ροές, προσπαθούν να βρουν μία ροή, προσπαθούν να αποκτήσουν μία ζωή η οποία θα είναι άξια να βιωθεί. Είναι μια στιγμή στην οποία οι ιδέες που αφορούν το σοσιαλισμό, οι ιδέες που αφορούν τα εργατικά δικαιώματα είναι πάρα πολύ δημοφιλείς. Πόσο μάλλον στη Θεσσαλονίκη που έχει πραγματικά φτωχές μάζες. Έχει ένα σημαντικό λαό και ένα κίνημα που αποτελείται από τους φτωχούς και τους απόκληρους της ζωής. Περισσότεροι είναι προσφυγικής καταγωγής ή φτωχοί Εβραίοι οι οποίοι ποτέ δεν κατάφεραν να γίνουν αστεί, δεν κατάφεραν να γίνουν μεσαία τάξη, δεν κατάφεραν να αποκτήσουν ένα διαφορετικό στάτος από αυτό που είχαν αποκτήσει οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που αποτελούσαν την κοινότητά τους. Έτσι, η Θεσσαλονίκη έχει μια σημαντική ιστορία κοινωνικών κινημάτων. Εδώ ιδρύθηκε η Φεντερασιόν, η Ένωση των Εργατικών Συνδικάτων όλης της Ελλάδας. Από εδώ, για πρώτη φορά, έγιναν οι πρώτες πολιτικές εξορίες με τον πρόεδρο της Φεντερασιόν να είναι ο πρώτος Έλληνας, ο οποίος εκτοπίζεται για τις πολιτικές του ιδέες, με υπογραφές μάλιστα δύο επιφανών Θεσσαλονικιών εκδοτών, του Βελίδη και του Κούσκουρα. Όμως ας επανέλθουμε στο Μάη του 1936. Τα γεγονότα εκείνου του μήνα δεν ήταν απλώς μια τοπική ταραχή. Ήταν έκφραση μιας ολόκληρης κοινωνικής έκρηξης με ρίζες στην οικονομική κρίση, τα πολιτικά αδιέξοδα και τις ανάγκες των απλών ανθρώπων. Η σπίθα λοιπόν ξεσπά στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του Μαΐου του 1936. Οι καπνεργάτες ξεκινούν απεργία ζητώντας αυξήσεις και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Η απεργία εξαπλώνεται σε άλλα επαγγέλματα. Κλωστοϊφαντουργοί, λιμενεργάτες, οδηγοί, τραπεζοϊπάλοι, η πόλη παραλύει. Οι απεργοί διαδηλώνουν μαζικά. Η κατάσταση κλιμακώνεται. Έτσι, στις 9 Μαΐου η αστυνομία και ο στρατός επιτίθεται στους διαδηλωτές που έχουν βγει εντωμεταξύ στους δρόμους. Οι συγκρούσεις είναι άγριες, οι σφαίρες πέφτουν αδιακρίτως, 12 εργάτες και εργάτριες πέφτουν νεκροί, δεκάδες τραυματίζονται. Μεταξύ των νεκρών είναι ο Τάσος Τούσης. Η φωτογραφία της μητέρας του σχημένη πάνω από το άψυχο σώμα του, το οποίο έχει τοποθετηθεί από τους συντρόφους του πάνω σε μία πόρτα, κυκλοφορεί παντού και συγκλονίζει. Ο Τάσος Τούσης, σύμφωνα με μαρτυρίες, σκοτώνεται κάπου στην Πτολεμαίων, λίγο πίσω από το καραβάν Σαράι. Βάζουν οι σύντροφοί του το σώμα του σε μία πόρτα και το μεταφέρουν στο παρκάκι που σήμερα λέγεται το παρκάκι των καπνεργατών και είναι εκείνο το πάρκο από το οποίο ξεκινάει η είσοδος του σταθμού Βενιζέλου, στο σταυροδρόμι μεταξύ Εγνατίας και Βενιζέλου. Η εικόνα λοιπόν της μητέρας του Τάσου Τούση, η οποία είναι σχημένη πάνω από αυτή την πόρτα και κλαίει για το άψυχο σώμα του γιού της, είναι η εικόνα που εμπνέει τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο για να γράψει τον επιτάφιο. Ο επιτάφιος του Ρίτσου είναι ένα ποιητικό μυρολόι για τον νεκρό εργάτη και μετατρέπεται σε σύμβολο, αρχικά ως ποίηση, ως ποίημα. Και αργότερα, το 1960, μελοποιείται από τον Μίκη Θοδωράκη και αποτελεί το τραγούδι του λαού. Όλοι όσοι θέλουν να δείξουν ότι έχουν μια διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθεί η ζωή σε αυτή τη χώρα, ακούνε Θοδωράκη, ακούνε επιτάφιο και βέβαια συλλαμβάνονται γι' αυτό ή κυνηγούνται γι' αυτό. Όμως δεν ήταν μονάχα ο Τάσος Τούσης. Ήταν και η Αναστασία Καρανικόλα, ο Ίντος Ρέντορ, ο Γιάννης Πανόπουλος και πολλοί άλλοι. Οι νεκροί, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες φτάνουν τους 12, κάποιοι ποτέ δεν ταυτοποιήθηκαν. Οι περισσότεροι όμως είναι νέοι άνθρωποι, εργάτες, φτωχοί, που πλήρωσαν με τη ζωή τους το αίτημα για αξιοπρέπεια. Εκτός λοιπόν από τον Τάσο Τούση, η Αναστασία Καρανικόλα ήταν 23 ετών, καπνεργάτρια και μητέρα ενός παιδιού. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πυροβολείται ενώ συμμετέχει σε πορεία διαμαρτυρίας. Επίσης, ο Ίντο Τιακός Θρέντορ, εβραϊκής καταγωγής, επινικελωτής, μόλις 22 ετών. Ο Γιάννης Πανόπουλος, μόλις 23 ετών, εργάτης βιοτεχνίας που ήρθε από την Καλαμαριά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που τότε δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο να έρθει κανείς για να διαδηλώσει μαζί με τους συντρόφους του. Επίσης, ο Δημήτρης Αγλαμίδης, 25 ετών, σιδεράς. Ο Σαλβαντόρ Ματαράσο, και αυτός εβραϊκής καταγωγής, 20 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος. Ο Δημήτρης Λαϊνάς ή Λαϊλάνης, μόλις 17 ετών. Ο Σταύρος Διαμαντόπουλος, 23 ετών. Ο Γιάννης Πιτάρης, με ηλικία άγνωστη, γιατί οι δικοί του φοβούμενοι μήπως τους κυνηγεί στο καθεστώς ποτέ δεν αναζήτησαν το άψυχο σώμα του. Ευθύμιος Μάνου, επίσης με άγνωστη ηλικία. Ο Μανώλης Ζαχαρίου, 26 ετών. Και ο Ευάγγελος Χολής, 32 ετών, καπνεργάτης κι αυτός. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν νέοι μεροκαματιάριδες που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς μισθούς. Η θυσία τους αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα και ενέπνευσε καλλιτέχνες. Μετά τα θλιβερά γεγονότα της 9ης Μαΐου, η κυβέρνηση του Μεταξά, αντί να ακούσει τη φωνή των διαδηλωτών, απαντά με ακόμη σκληρότερη καταστολή. Λίγο μήνες μετά, τον Αύγουστο, και μάλιστα την 4η Αυγούστου του 1936, εκαθιδρύει τη διεκτορία του Μεταξά. Ο Μεταξάς φημώνει τα συνδικάτα, κλείνει τα στόματα, φυλακίζει και εξορίζει ηγέτες του εργατικού κινήματος. Η 9η Μαΐου του 1936 η νεκρή της και κυρίως ο Τάσος Τούσης, που τραγουδήθηκε μέσα από τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου και τις μελωδίες του Μίκη Θοδωράκη, αποτελούν ένα σύμβολο μιας Θεσσαλονίκης η οποία υπήρξε πρωτοπόρα στους αγώνες, πρωτοπόρα στα κοινωνικά κινήματα. Το Μάης του 1936 δεν κέρδισε άμεσα δικαιώματα, αλλά άφησε μία πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Ήταν η πρώτη φορά που εργάτες κατάφεραν να ενώσουν τις φωνές τους με τέτοια μαζικότητα και αποφασιστικότητα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ τόσο μαζική κινητοποίηση σε δρόμους μίας τόσο σημαντικής πόλης όπως ήταν η Θεσσαλονίκη. Και το σημαντικότερο, η κοινωνία άρχισε να βλέπει πως δεν είναι φυσικό να ζεις με πείνα και φόβο. Σήμερα η μνήμη των γεγονότων του Μαΐου του 1936 διατηρείται ζωντανή, ειδικά στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Οι πορείες, τα μνημεία, τα ποίηματα, η μουσική κρατούν την ιστορία ζωντανή, όχι μόνο ως ανάμνηση, αλλά κυρίως ως υπενθύμηση για τους αγώνες που ακόμη χρειάζονται. Ας μείνουμε όμως λίγο περισσότερο στον Τάσο Τούση και σε μερικές λεπτομέρειες για τη ζωή του. Ήταν, όπως είπαμε, αυτοκινητιστής στο επάγγελμα, νέος ηλικία, στα 27 έτη, και έμενε στο ασβεστοχώρι. Η καταγωγή του βέβαια ήταν από τον Νότο. Το μνημείο προς τιμή του Τάσου Τούση, του πρώτου νεκρού αυτών των εργατικών κινητοποιήσεων του Μαΐου του 1936, βρίσκεται στο ασβεστοχώρι, στο χωριό στο οποίο ζούσε με την οικογένειά του. Συγκεκριμένα είναι τοποθετημένο στην οδό 25 Μαρτίου, στο κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς την εξοχή και το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Το μνημείο είναι κατασκευασμένο από μπρούντζο και χαλκό και τοποθετημένο πάνω σε μια μαρμάρινη βάση και φέρει στην πρόσωψη τους στίχους από τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου. «Ηλικία μου εσύ δεχάθηκες, μέσα από τις φλέβες μου είσαι, γέ μου στις φλέβες όλων, έμπα βαθιά και ζήσε». Είναι ένας στίχος που επέλεξε ο καλλιτέχνης να βάλει σε αυτό το μνημείο. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου πραγματοποιήθηκαν την 19η Ιουνίου του 1988, παρουσία της αδελφής του Τάσου Τούση, Μαρίκα Στούση Μπόχαλη. Επιπλέον, στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία που τώρα ονομάζουμε Πλατεία Καπνεργάτη, κοντά στη διασταύρωση των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου, εκεί που υπάρχει κάτω είσοδος του μετρό Θεσσαλονίκης, της στάσης Βενιζέλου, υπάρχει το μνημείο των πεσόντων καπνεργατών. Το έργο είναι του γλύπτη Άγγελου Βλάση. Αναπαριστά τη μάνα που θρηνεί πάνω από το σώμα του νεκρού γιού της, βασισμένο στη γνωστή φωτογραφία, όπως είπαμε, της μάνας του Τάσου Τούση, που δημοσιεύθηκε από τον τύπο εκείνης εποχής και πραγματικά συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Το όνομα του Τούση μνημονεύεται κάθε μάη στη Θεσσαλονίκη και το πρόσωπο της μάνας του συνεχίζει να μιλά για τις μάνες που χάνουν τα παιδιά τους όχι σε ατυχήματα ή αρρώστιες, αλλά από σφαίρες κρατικές όταν τα παιδιά ζητούν ένα κόσμο πιο δίκαιο. Έτσι λοιπόν η Θεσσαλονίκη και ένα παιδί της, ο Τάσος Τούσης, δεν είναι πια ένας απλός αριθμός στην στατιστική των νεκρών, είναι μία από τις ιστορίες που ενέπνευσε το μέλλον των κοινωνικών αγώνων στη χώρα μας. Και η ιστορία του είναι μία κραυγή ότι η ζωή έχει αξία και ότι κάθε αγώνας για την αξιοπρέπεια αφήνει αποτύπωμα που δεν μπορεί να σβήσει. Κανένας αγώνας δεν θα πάει χαμένος. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης». Ο Θωμάς Γιώμος στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και την έρευνα αυτών των αφηγήσεων, ο Ηλίας Σταμπουλής στη φροντίδα των ήχων.